Fiul dobreare mit pe care l-a dat pe jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci a întregii lumi, pământ, a întregii lumi, din marea ta dragoste care ai pentru noi. Îți mulțumim, Părinte, Рай идет и мир, а не ничего не пригодит. Как не носи не садится, не покажется, не мафа стрелять лично. Загадай спириту фальческу. Как се покрем интеллекти най-молитв, че най-бейте комитру там. Как покрем съм главно хайля, дом минус на туито, пекарелян густа. Как покрем съм ядучен Labun sfârșit, lupta noastră cea bună a credinței, care dată dată Sfințelor pentru tăiată. Îți mulțumim, Părinte drag și Sfântul, nu avem cuvinte de ajuns să-ți mulțumim pentru ceea ce faci pentru noi, pentru bunătatea, puterea, pentru iubirea ta minunată care ai pentru noi și întregul de viață. Te rugăm frumos, Părinte Ceresc, ca și în această dimineață, să fii prezent cu Sfântul Tău în mijlocul nostru, să dai fraților noștri care ne-au servit, să dai înțelepciune și putere, să ne învețe drept cuvântul Tău, căci cuvântul Tău este adevărat. Te rugăm să fii cu toți fiii și fiicele tale de rezervatul cuvântului, care sunt în acasă în suferințe, iubire și ajută-i să poată să-și ducă acel botez până la sfârșit, acea credință care ai dat-o, însolată din ea și mărgânsă și întărească. Pe rugăm, Părinte, spun și drag, în meritele și jertfa Mântuitorului nostru, să ne ieși și în perfecțiunile greșelile noastre, păcate, că de multe ori greșim și supărăm în păcate. Cum sângele Domnului vărsa pe Golgota să ne spăși, că mai n-ai ce la aici și a venit. Când ai făcut pe loc ce faci? Că numai așa vom fi primit de tine la Părinte, încă de la și la Părinte. Îți mulțumim, Părinte, de toate acestea. Și te mai rugăm să aduci măreată ca împărăție, să o stabilești pe Pământ, în mărire, în glorie, ca să se facă și aici voia ta, cum se face în cer. Onorat, cinstit, mărit și adorat să-ți fie numele Tău și a Mântuitorul nostru Iisus, prin a cărui nu-i te-am dat pe acestea și voia ta să se facă acum și în veșnicie. Amin.
Mulțumim, Părinte de Ceresc. Trebuie să fim fericiți pentru că avem această ocazie, această posibilitate ca încă o dată să ne putem întâlni într-un loc care este cel mai minunat pentru copilul Dumnezeu. De a fi împreună în prezența sa. Dacă gândul nostru și scopul nostru principal pentru care am venit aici este acela pe care îl amintește Domnul nostru Iisus Hristos acolo unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu, nu va lipsi prezența lui în mijlocul nostru. Dar dacă alte cauze sau alte motive, alte interese decât în această direcție, sigur că vor fi păguritoare de azi. Ne gândim la Cuvântul lui Dumnezeu, ne gândim la învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos, ale apostolilor și profeților, sunt o mulțime de sfaturi, o mulțime de învățături, care toate sunt spre folosul nostru. Dacă le credem din toată inima, dacă considerăm, așa cum ne arată apostolul, în toate câte au fost scrise pentru noi și pentru a noastră învățătură. Sunt în Sfânta Scriptură multe lucruri, pentru că această carte conține un plan minunat, care este planul lui Dumnezeu cu privire la om. Această carte găsim în ea scrieri cu privire la trecut, cu privire la prezent, cu privire la viitor. Și că timpul pentru desfășurarea acestui plan este pe o perioadă de timp destul de lungă. Dumnezeu a binevoit ca unora din acei care el în această vârstă a Evangheliei i-o chemat afară din această lume să-i învețe, să-i însuiască, să-i pregătească pentru un lucru minunat, pentru viitor. Sigur că ne gândim la multe lucruri și poate că de multe ori gândim și-am dorit să știm toate lucrurile. Am dorit să cunoaștem cât mai mult. Și nu-i lucru rău. E bine să cunoaștem. E bine să studiem. Dar avem și altă parte care ne arată că în măsura cunoștinței suntem responsabili în fața lui Dumnezeu și că o învățătură care nu este pusă în practică este nefolosită. Dar asta nu înseamnă, cum auzând pe mulți zicând, nu trebuie să știi atâta. Că cu cât știi mai mult, cu atâta mai mare răspunde. Dar nu este o scuză pentru mine. Și fiecare trebuie să simțim și să știm că suntem răspunzători în fața lui Dumnezeu de ceea ce am primit. Ne uităm în Sfintele Scripturi. Ne arată Domnul o mulțime de învățături și pilde, la care vedem că de-a lungul timpului în casa credinții și în poporul lui Dumnezeu o existat și există deosebit de vârstă, deosebit de pregătire, deosebit de caractere și întâlnind în acest loc, avem nevoie să învățăm, să putem să trăim împreună, să ne înțelegem împreună, să învățăm împreună și să ne luptăm împreună spre aceeași țintă și spre același ideal. Aș vrea să amintesc un cuvânt al lui Apostol Pavel, care ne spune că după cum ați primit pe Hristos, așa se și umblați. Este un lucru minunat. Fiecare să ne cugetăm cum l-am primit noi pe Hristos. Ce am văzut noi în El? Ce am simțit noi când ne-am apropiat de El? Și am vrea să amintim o expresie a lui Apostolul Petru, care a întrebat, fiind de Domnul, nu numai el, și cealaltă care era împreună cu el, că le pune Domnul întrebarea: ce credeți voi? Cine zic oamenii că sunt eu? Ce auziți discutându-ți? Și era mai multe păreri. Și îl întreabă pe Petru: da, tu, cine zici că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ce cuvânt și ce expresie minunată! Și Domnul spune, în adevăr, nu carne și sânge s-o descoperiți lucrul acesta, și Tatăl meu care este în cer. Dar tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Dar vedem, urmând experiența și viața lui Petru, el a fost încercat dacă este statornic în afirmațiile pe care el le-a făcut. Și fiind și el om din rasa decăzută, vedem că a avut momente când s-a îndoit că nu o fi cum s-o cugeta. Mă gândesc la un altul, mi-arată Sfânta Scriptură că un oarecare Simon, un învățător al lui Israel, a observat la Domnul nostru Iisus Hristos și a văzut în el ceva deosebit. Și a vrut ca să se convină dacă nu înșală privirile. Și l-a invitat la el. Nu a refuzat Domnul și s-a prezentat. Când a intrat în casă la el, o femeie păcătoasă a auzit de Domnul pe acolo, s-a dus și el. Și știm cu toții că am citit și am auzit cum această femeie s-a apropiat de Domnul nostru și ce lucru minunat o manifestat față de Domnul, câtă iubire, câtă recunoștință. Și zice Simon, dacă ar fi omul acesta un proroc, așa cum se spune, ar ști cine e femeia aceasta și n-ar lăsa să se apropie de el, că ea este păcătoasă. Deci iată cum este om, cum se schimbă și cum sunt lucruri prin care suntem puși la probă. De multe ori suntem surprinși fără să ne gândim sau să ne dăm seama. De aceea ne arată Cuvântul lui Dumnezeu, ne îndeamnă și ne învață, privegeați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Deci biruința în luptă nu stă numai din putere, ci și din privegere. Iată, vedem pe Petru, când Domnul a fost prins, a fost gata să lupte, să-și arate curajul și puterea. Și mai târziu puțin, iată că adversarul s-a apropiat de el prin alte mijloace, mai subtile, la care credem că Petru nici nu s-a gândit înainte. Și că o copilă ar fi pentru el un mijloc de încercare, care să îl separe, să îl ducă de la hotărârea pe care el o declarat. Avem sfatul și învățături că Satan este foarte șiret și schimbă după împrejurări metodele și acțiunile îndreptate împotriva credincioșilor. De aceea este bine ca totdeauna noi să ne cugetăm, să ne gândim că care este starea noastră adevărată. Și totdeauna oamenii au căutat chiar dintre cei care au auzit ceva despre Dumnezeu, despre Domnul nostru, dar ajungând pe cale și văzând obstacolele și greutățile, au căutat mijloace și metode ca dacă se poate plângă această cale una mai ușoară pe care să călătorească. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că pe această cale, în numele Domnului nostru Iisus, sunt multe greutăți și suferințe. Și dacă nu suntem destul de înarmați și bine hotărâți, sigur că când ajungem la anumite obstacole, căutăm dacă putem merge până el. De aceea aș vrea să ne uităm în Sfânta Scriptură și să luăm un text unde să găsim ce avem și cum putem noi să ne examinăm pe noi pentru că Domnul nostru Iisus Hristos amintește-mi predica sa de pe munte, că acei care vor suporta aceste încercări și aceia care vor ieși biruitori prin aceste încercări și vor dezvolta calitățile și însușirile de lipsă pentru a dezvolta un caracter potrivit, le asigură o fericire și le spune că fericiți sunteți atunci când vă vor mustra și vă vor privoli și vor zice tot cuvântul meu împotriva voastră, mințând pentru mine. Deci noi vedem, poate fiecare auzim și am auzit că împotriva acelor credincioși, acei care nu sunt cu noi și sunt împotriva noastră, mereu caută, acuză motive pentru a ne condamna, pentru a arăta că starea noastră nu prea se deosebește de loc. Și toți care trăiesc cu temerii de Dumnezeu în Hristos, Iisus, persecutatul. Dacă este așa, ne spune aici că de aceea noi avem datoria să verificăm viețile noastre și să vedem dacă noi avem această dovadă că noi trăim cu temerii de Dumnezeu. Deci putem să ne verificăm și avem o datorie. Noi nu trebuie ca să căutăm, ori noi să cauzăm persecutare, care să vină asupra noastră. Prin vorbiri, ori făcând lucruri cu intenția ca să răsculăm pe alții asupra noastră. Deci avem un comportament de asemenea fel. Dar este pentru noi să vedem că suntem noi dintre aceia fericiți, amintiți de Domnul în această zicere? Și să ne punem întrebare. Sufer eu pentru Hristos? Pentru cuvântul Său? Pentru adevărul Său? Căci acelea suferință, zice Petru, dacă sufere cineva pentru că este creștin, să nu se rușineze. Dar dacă sufere ca unul care se amestecă și face lucruri care nu-l privesc, atunci n-avem motive să ne bucurăm. Luați eu lumina mea zilnic să lucească în viața mea, așa că întunericul din jurul meu să o urască? Întrebuințez eu orice ocazie ce se pune înainte? Ori caut eu ocazie pentru a mărturisi adevărul și pentru a schimba talentul meu altora? Deci iată câte întrebări ne putem pune și la care să ne dăm și răspuns. Să vedem dacă noi sau dacă nouă ne lipsește această persecuție sau încercare ca rezultat la neactivitate ca un servitor al Domnului, atunci noi avem o bună cauză să ne îndoim că noi suntem următorul lui Iisus pe care aceasta. Deci, iată care este avem o datorință ca în această stare să rămânem credincioși până la moarte. Nu un timp din viață de 10, 20, 30 de ani și să rămânem credincioși până la moarte. Și aș vrea să citesc un text cu privire la aceasta care ne învață așa. Textul este care l-am amintit în Apocalipsa 2 și 10. Dar să auzim ce zice fratele despre acest text. Dacă nu e realitate sau într-adevăr credem că un așa mare premiu a pus Dumnezeu înaintea noastră, noi vom dovedi credința prin lucrul Harului care lucrează în noi. Și prin ce se manifestă acest? Zice, cei care sunt credincioși în toate cele ce le sunt încredințate lor, credincioși în îndeplinirea legământului lor cu Dumnezeu. Credincioși fraților. Credincioși lui Dumnezeu. Credincioși cuvântului Său. Credincioși în îndeplinirea afacerilor mici și mari. Și dacă ei permit că toate încercările ce vin asupra lor să-i prelucrează după voia lui Dumnezeu. Unii ca aceștia vor fi la urmă triumfători, cum și Domnul nostru Iisus Hristos a fost. Și vor fi aceștia înălțați alături de El. Nu aceia vor fi care de această parte de vânt sunt favorizați. Cu servicii înalte, cu onoare și cu aplauze. Nu aceștia vor fi favorizați în împărăție. Și aceia care au crescut mai mult în asemănare cu Domnul nostru Iisus Hristos. Vă rog să mă iertați. Nu mai puțin.
se pare că în fața noastră stau deschise mai multe cărți, mai multe posibilități de a urma în urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Și de multe ori, probabil că ne gândim că ar putea exista așa zisele căi ușoare prin care să putem ajunge la ținta și la standardul promis și așezat în fața noastră. Să ne amintim puțin de Domnul nostru Iisus Hristos, care în agonia și în extazul în care se afla în fața morții, a încercat în fața Părintelui, știind că totdeauna găsește acolo urechi deschise și niciodată nu i-a fost respinsă rugăciunea: Tată, dacă este de putință, fă să treacă paharul acesta de la mine, spunea Iisus. Cu alte cuvinte, Iisus s-a adresat Tatălui spunându-i: Tată, dacă tu ai un alt plan, eu știu că tu poți și găsești metode și posibilități prin care poți să treci, să facă, să meargă paharul acesta de la mine. Dar se pare că Domnul Iisus n-a găsit răspuns la această propunere și la această rugăciune pe care a făcut-o în fața. Ce-a făcut Iisus în împrejurarea aceasta? Se pare că voința sa, care totdeauna era ascultătoare față de voința lui Dumnezeu, s-a contopit în aceasta. Și dacă stăm și noi la această poartă a grădinii Ghetsimane, vom auzi această voce a Domnului nostru Iisus, care spunea: totuși, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Deci, cu alte cuvinte, Domnul Iisus a consimțit de a merge mai departe și a împlini planul pe care Tatăl îl avea cu primirea lui. Deci el tocmai pentru aceasta a venit, ca să moară, ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Da, spuneam că în viața noastră există, iată, posibilități prin care ne imaginăm că putem să trecem alături de drumul care este trasat de Domnul nostru. Dar Domnul nostru, așa cum era amintit, ne-a spus că acesta este drumul prin care trebuie să suferim, trebuie să avem necazul. De ce? Tocmai pentru aceasta, că noi ne pregătim pentru a fi uneltele sau ciuvaierele lui Dumnezeu, cu care El va lucra în viitor. Da, conform acestei promisiuni Dumnezeu, iată, deci ne-a chemat și pe noi din întuneric la minunata sa lumină. Și ne-a pus această lumină în fața noastră. Și dacă voi, putem, deci să dezvoltăm această lumină. Trebuie să aminte că Domnul nostru Iisus, chiar și după învierea sa, n-a încetat ca să nu-i sfătuiască pe ucenicii săi. După ce Domnul Iisus a arătat lui Toma, se pare că a rămas un interval sau o perioadă în care Iisus nu s-a mai arătat niciodată. Apostolii, dezamăgiți, pentru că iată, Iisus nu se mai arăta, s-au adus aminte de vechile lor îndeplinciri, de pescuit. Și cel din tâi care și-a adus aminte de această îndeplinciri a fost Petru. A spus, eu mă duc să prind pe aici. Și ceilalți au zis, da, și noi mergem cu tine. Se pare că perioada în care ei s-au hotărât să meargă să prindă pește a fost seara. S-au dus și toată noaptea au încercat să prindă pește. Au aruncat, se pare că și în stânga și în dreapta mergului, dar nimic nu s-a prins în acest lucru. Spre dimineață, parcă în culmea ironiei, vine cineva de pe țări și le spune copilașilor, mai aruncați odată în reajar, dar în partea dreaptă. Ce credeți? Nu s-au gândit ei și nu s-au cugetat? Cine este străinul ăsta care ne face această propunere? Doar n-am aruncat-o noi toată noaptea de aseară până acum și în stânga și în dreapta și n-am prins nimica. Dar s-au cugetat totuși, hai să mai aruncăm odată. Spre surprinderea lor, iată că năvodul se umple de pește. Și nu oricum, ci în așa fel încât n-au fost în stare să-l tragă în corabie. Unul dintre ucenici, când a văzut minunea, a spus, este Domnul. Numai el poate să facă asemenea minune. Care a fost oare ucenicul acesta care a spus acest lucru? Se pare că ucenicul pe care îl iubea Iisus, Ioan. Petru, care a auzit aceste cuvinte, și-a pus imediat hainele pe el și-a s-a aruncat în mare. N-a mai așteptat să ajungă corabia la mal. Și-a învoltat. Până la Domnul. Da. Și aici se pare că Iisus îi aștepta după așteptări. Și le-a dat să mănânce. Da. Vedem ce mare grijă a avut Iisus de ucenicii. Vedem cu câtă tandrețe s-a îngrijit de ei. Și chiar în cele mai întunecate ceasuri, iată, El apare în fața lor. Când ei erau deja deznădăjuiți și s-au întors la ale lor. De multe ori se întâmplă că și noi ne întoarcem adesea spre lucrurile acestui lucru. Și ca ucenici odinioară, se pare că ajungem și noi în situația aceasta de dezamăgire. Pentru că, ce se întâmplă? Lucrurile lumea acestea nu ne pot satisface. Nu ne pot îndeplini dorințele. Dorințe care se pare că ale noastre au fost ridicate mai înalte, mai sus. La niște standarde unde omul nu poate ajunge cu tot ceea ce are el. Cu toată bogăția și influența. Nu poate ajunge. Probabil că e nevoie de astfel de experiență în viețile noastre. Când se pare că Domnul este necesar să ne înțelegem. De ce? Ca să fim puși la încercare, să vedem cât de mult apreciem noi binecuvântările pe care Dumnezeu le pune la îndemâna noastră. Cât de mult ținem la acestea. Le lăsăm pe aceștia și alergăm la ceea ce se pare că au alergat o minioară ucenicii la lucrurile lumea acestea. Cele mai bune motive, cred că în ziua noastră de astăzi, este a nu ne pune încrederea în lucrurile pământești. Se pare că acestea dispar, se duc. Și dacă nu ne vom dezlipi noi de ele, se vom dezlipi ele de ele. Și vom fi lăsați la un moment dat cu mâinile goale. Deci iată Domnul cât de multă grijă a avut față de ucenicii. Cu această ocazie se pare că Domnul Iisus încearcă într-un mod foarte sărbătoresc să-i atragă atenția lui Petru și să-i reamintească de situația pe care a avut-o odată față de el. Vă amintiți că e acele mici propuneri lui Iisus și îi spune: „Mă iubești tu pe mine, Petru?” da? Știi că te iubesc. Deci iată că Petru era sigur că îl iubește pe Domnul. Și la sigură de așa. Și Domnul nu-l contrazice. Și spune, paște de ușurință. I-a zis a doua, mă iubești mai mult decât acestea. Ar fi vrut să spună mai mult decât uneltele acestea de pescuit, mai mult decât meseria aceasta, mai mult decât această barcă pe care tu o ai, mai mult. Da, Doamne, nu știi că tu faci oile mele sau oițele. I-a zis a treia oară. Când i-a zis a treia oară, Petru scrie că s-a întristat. Poate de ce s-a întristat? Cred că în mintea lui Petru s-a evit acea mintire când și-a adus aminte, eu l-am tăgăduit-o. Și așa cum spunea fratele Zaharia, nu în fața unei autorități extraordinare. Nu era niciun capitan. Nici măcar un soldat cel ce i-a pus întrebarea. Nu, ca pe nici îndoială, că și tu ești unul dintre aceștia. Că și vorba ta te dă de vorba. Și atunci Petru i-a spus Domnului, da, Doamne, nu poate le știi. Știi că te iubesc. Și spune, paște. Cât de îngrijitor a fost Domnul față de poporul Domnului. Față de aceia care... Iată, au venit și au făcut un legământ de consacrare. Cât de minunat îi îndeamnă pe Petru să păstorească. Și chiar Petru este acela care ne îndeamnă și pe noi să păstorească în urmă Dumnezeu. Ce aleasă între noi? Nu cu sila, ci de bună voie, ne spune Petru. Se pare că Petru și-a însușit acea lecție pe care Domnul nostru Iisus Hristos i-a dat-o. Cu acea ocazie, scrie acolo că aceasta a fost a treia oară când Iisus a arătat ucenicilor săi. Ce lecție minunată Iisus le-a dat apostolilor săi cu această ocazie. Negreșit că lecția aceasta pe care Iisus le-a dat-o ucenicilor săi, nu l-a privit doar numai pe Petru. Și pe ceilalți, 10, i-a privit această lecție. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, fiecare dintre noi ne privește această lecție. Fiecare trebuie să ne uităm că avem o responsabilitate în fața lui Dumnezeu, față de aceea cu care ne întâlnim, cu care suntem înainte mergători pe această cărălușă Dumnezeu. Și ne este cerut ca să ne îngrijim unii cu alții. Pentru că așa cum mi se spunea mara de astăzi, deci noi trebuie să simțim că într-adevăr nu suntem o particularitate, ci că suntem un trup, suntem un corp. Și Apostolul Pavel arată unitatea acestui corp. În 1 Corinteni 12 ne spune cum este acest corp. Este din mâini, este din urechi, este din ochi, este din picioare. Dar niciunul dintre aceste membre nu poate spune că nu are nevoie de celălalt. Așa este în Hristos. Oricât de mic și de slăbuț ar fi un frate, dacă este în Hristos, nu poate spune că el n-are lipsă. Sau eu nu pot spune că n-am lipsă de un spate, un astfel de tat sau soră. Deci vedem, aceasta este unitatea la care Domnul nostru Iisus ne cheamă. Tatăl nostru Ceresc se bucură când noi putem să realizăm încă aici această unitate. Deși ea, sigur, scopul unității este în perspectivă. În viitor, când vom fi una cu El, îl vom vedea așa cum este. Aceasta este ținta spre care noi trebuie să alergăm, spre care trebuie să mergem, spre care trebuie să ne dezvoltăm caracterele noastre. Mulțumim lui Dumnezeu pentru sfaturile minunate pe care și în această zi le-a pus în fața noastră. Dacă din ceea ce am auzit astăzi aveți sau v-ați notat vreo întrebare? Frate Gărăm? Da? Te rugăm, dacă...
Da, e un gând, mi se pare frumos acesta, dar cred că noi am învățat că nu constă numai din aceasta, deci în depărtarea paharului, pentru care Domnul s-a rugat. La aceasta se mai poate încă adăuga. Da, mulțumim, frate Aurel. Frate Aurel?
Frate Pahar, era, făcea parte din programul Tatălui Ceresc, pentru Domnul și pentru Biserică. Nu trebuia ca Domnul să se roage pe care se rugă. Făcea parte din programul Tatălui. Dar felul când s-a rugat și s-a transpirat sânge, dacă dorea să scape de un pahar care era lui greu, acest pahar să nu ia el, că e prea greu. Așa că putem observa, dacă putem face. Am auzit și eu acest gând și pare plăcut în felul acesta că toți trebuie să ne împărtășim, dar noi știm că, că aceasta făcea parte din programul Pahului. Deci acest pahar este arătat în Vechiul Testament, psalm, când Domnul spune că o cără care mă bagubesc în rupere...
Ocorările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra.
Așa, dar la altă, că spune că îmi rupe inima. Deci, cele care, celor care mă bagubesc. Și există un subiect, pastorul care tratează acest pahar al suferințelor și arată că sunt acele instrucții și barjocuri deosebite de dure asupra lui ca ființă perfectă, fină, fără de păcat. De toată activitatea lui el s-a străduit să arate că face voia Tatălui și toți aceștia căuta să arate că el lucrurile tot mai contra Tatălui. Și aceasta, și pentru aceasta, îl condamnă și să zice că e nevrednic. Și aceasta îl durea pe el. Tot timpul s-a străduit să le facă bine. Și arate că îndeplinește voia Tatălui și toți îl vedeau că el, din contră, că lucrează împotriva Tatălui. Aceasta l-a durut pe el. Punerea în lumină falsă a atitudinii lui și a jertfei lui și atunci a fost în trăit. Și pentru aceasta el, dacă ar fi putut să totuși, a murit pentru o cauză dreaptă, e greu, dar nu e foarte greu și totuși știi că mă trebuie cauză dreaptă. Sau când cineva nu te apreciază, deci atunci, dar când cauză se dezovedească că ești fals și că lucrezi contra, în momentul acesta este... Tot ce ai făcut se pune în lumină prost, da. Dar asta este marea durere. Pastorul Rusia așa explică acesta, da? Pe care el vedea că se apropie și...
Da, și eu am citit articolul acesta de pastorul Rusia, da, într-adevăr, acolo arată că starea noastră față de Dumnezeu, deci e o stare de imperfecțiune. Și atunci când vin încercări și probe de genul acesta asupra noastră, noi, care suntem imperfecți, care suntem decăzuți, le suportăm mult mai ușor. Mai ușor. De ce? Suntem în iade. Dar Domnul nostru era de o finețe extraordinară. Era omul perfect Iisus Hristos, care, venind în contact cu aceste lucruri, deci pentru el a fost foarte bine. Și a pus problema aceasta. Că, iată, el este pus în fața morții și pentru el cea mai mare durere era că, într-adevăr, deci el va fi socotit de către cei care îl condamnă ca un făcător de rău. Ca unul care a făcut rău. Și, în fond, nu aceasta era realitatea. Pilat a fost acela care a spus, nu găsesc nicio vină în omul acesta. Acel care a fost răstignit împreună cu Iisus
care l-au auzit probabil cândva vorbind despre împărăție, l-a mustrat pe celălalt care îl înfrunta. Nu ți-ai greu ție. Noi ne suferim pe viața. Și este drept ceea ce am primit ca să murim. Dar omul acesta ce-a făcut? N-a făcut nimic. Cred că aici a fost paharul greu pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Situația aceasta, ca el să moară ca un păcător de rău. Și celelalte, sigur că au fost greutatea acestui pahar. Da. Spate-i unul.
Aici am vrea o întrebare. Fratele spunea că Iisus le vorbește despre planul minunat al Tatălui pentru om. Și că Iisus este restul central care definește acest plan. Întrebare. Care este lucrarea ce se îndeplinește în timpul vârstei evanghelice și scopul ei?
Da? Cred că întrebarea este foarte clară. Deci, să încercăm să răspundem la această întrebare.
Deci, ce se lucrează în cursul vârstei evanghelice și în ce scop?
Deci, ce se lucrează în cursul acestei vârste evanghelice și în ce scop este această lucrare? Sora Luță. Să
știm că perioada vârstei evanghelice se va alege biserica în scopul ca împreună, după ce ea va fi aleasă și ridicată la cer, va fi desfântată întreaga omenire și o va realiza.
Da? Mulțumim. Sora Livia Lungu? Același răspuns. Mai vrea cineva să răspundă aici, Sora Floare? Deci ai citit în fapte capitolul 15, da? Da, sora Livia. Tatăl,
da, mulțumim.
Deci, în perioada vârstei evanghelice, s-a ales această mireasă a lui Hristos, corpului Hristos, conform promisiunii sau păgăduinții lui Dumnezeu făcută lui Avram. În tine și sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile mea. Da. Altă întrebare. Sora Viorica. Da. Cred că este bun răspunsul acesta, da, deci acesta era scopul. Sora Rozi? Da. Apostolul Pavel spune în Galateni, în capitolul 3 și versetul 8, acum păgăduințele au fost făcute. Dumnezeu a făcut aceste păgăduințe. Deci lui Avram. Și în versetul 16 zice și seminței lui. Nu zice și semințiilor ca și cum ar fi vorba de mai multe. Ci seminție tale, adică Hristos. Acestea au fost făcut această promisiune. În tine și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile neamului. Aici este o ghindă în care există un mare, mare stejar. Sigur? Deci, aceasta vrea să spună această lucrare, da. Da, e adevărat, tot în Galateni găsim, sigur. În 3 și 29 găsim acest aspect. Frate Vasile?
Da,
Dar eu aș vrea despre această minunată semnificație mai detaliat. Ce semnifică din întâlnire la lumea?
Deci în ce constă lumina aceasta pe care o avem noi? Deci cum Dumnezeu ne-a chemat din întuneric la minunata sa lumină? Era afirmația care ne-a făcut-o la început. Deci în ce constă această lumină? S-o la mulțumesc.
Eu cred că această lumină este că noi să ducem lumina ta pe care o cunoaște cu Dumnezeu. În întuneric nu sunt la Dumnezeu, ci cu Iisus Hristos, pentru că El este lumina lui. Asta e declarat în Sfânta Scriptură. Am văzut ce la acest chefar, cu preotul aprinde lumină și zice, luați lumină, din lumina aceea. Și tare m-a mirat pe un om bătrân să nu te exerceze toată cartea Bibliei care este lumină.
Da, nu avem întreabă cu alții, da, sără toate.